Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Socialiștii au mers la guvern ca să-l întrebe de ce se teme de oameni.
Mi-a instraniu abordarea lor. Eu înțeleg că e sistem. Dar ar fi frumos acum, Filip, să oprească sau să nu fac ședința guvernului, să iei ministru, să vie aici. Uite, noi ne punem așa, eu le promit, noi ne punem așa, că să nu-i atingă nimeni, să n-arunce nimeni cu nimeni.
Experții de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului au recomandat guvernului să dea dovadă de mai multă transparență în procesul decizional.
Păreri de experți britanici despre șansele detensionării relației dintre NATO și Federația Rusă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a anunțat că guvernul și parlamentul vor avea vineri o ședință comună la care vor examina implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, de care depinde reluarea ajutoarelor occidentale. Săptămâna trecută, Filip a deplâns ritmul lent, spunând că au fost puse în practică mai puțin de 65% din prevederile acordului semnat în 2014. Guvernul moldovean, aflat în dificultate financiară, speră să primească rapid o primă tranșă de 60 de milioane de euro dintr-un împrumut salvator din România. Dar Bucureștiul a înaintat o listă de 7 reforme, inclusiv din acordul de asociere, care ar trebui îndeplinite de Chișinău înainte de alocarea banilor. Judecătoria Centru de la Chișinău a anulat interdicția de intrare în Republica Moldova impusă cetățeanului român George Simion, care conduce mișcarea unionistă Acțiunea 2012. Instanța i-a dat câștig de cauză lui Simion. El a depus plângere după ce Poliția de Frontieră Moldoveană l-a oprit săptămâna aceasta la Vama Sculeni, interzicându-i intrarea la solicitarea Biroului pentru Migrație și Azil și Serviciului de Informație și Securitate. Simion, care a fost declarat indezirabil și expulzat inițial în mai 2015, a fost totuși lăsat să vină la Chișinău pentru a asista la proces. El se plânge că este persecutat de autoritățile moldovene din motive politice. Câteva zeci de simpatizanți ai Partidului Socialiștilor, în frunte cu liderul socialist Igor Dodon, au pichetat astăzi casa guvernului, dar n-au reușit să împiedice ședința cabinetului de miniștri, cum și-au propus. Vorbind în fața protestatarilor, Dodon a avertizat și cu pichetarea ambasadei Statelor Unite și reprezentanții Uniunii Europene, acuzate că ar sprijini o guvernare considerată de el nelegitimă. Într-un interviu acordat unei publicații din Rusia săptămâna trecută, Dodon a acuzat Statele Unite de conspirație pentru unirea Republicii Moldova cu România. Într-o reacție trimisă Europei Libere, ambasada americană la Chișinău a spus marți că acuzația este categoric falsă. Ministrii apărării din țările NATO au aprobat planuri noi pentru întărirea flancului de est al Alianței. Înaintea reuniunii de două zile a miniștrilor, care a început astăzi la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că aceste planuri au scopul să transmită Rusiei un semnal clar și includ poziționarea de echipamente militare suplimentare, construirea de infrastructură și sporirea prezenței trupelor multinaționale în țările estice ale NATO. Săptămâna trecută, administrația Obama a anunțat că Statele Unite intenționează să mărească în 2017 cheltuielile militare în Europa de 4 ori, până la 3,4 miliarde de dolari. Directoarea Fondului Monetar Internațional a spus că Ucraina riscă să piardă sprijinul acestei organizații dacă nu face reformele promise și nu elimină corupția. Ucraina riscă să revină la obiceiul politicilor economice eșuate, se spune într-o declarație difuzată de Christine Lagarde. Ea a vorbit la câteva zile după demisia unui ministru cheie din guvernul ucrainean, lăudat în trecut pentru promovarea reformelor.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. După ce marți activiștii platformei Demnitate și Adevăr au obstrucționat o ședință a magistraților, protestând față de realegerea fără contracandidat a președintelui Curții Supreme de Justiție, socialiștii au anunțat că vor încerca să blocheze ședința de astăzi a guvernului, programată să înceapă la 5 după amiază. Demonstranții, puțin la număr, nu și-au atins obiectivul, dar măcar și-au spus din nou păsul, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
Câteva sute de persoane s-au instalat în preajma principalelor intrări în sediul guvernului, purtând pancarte pe care se putea citi "Puterea e poporul și jos guvernul". Pe câțiva dintre membrii cabinetului i-am văzut intrând în clădire cu mult înainte de ora la care urma să înceapă ședința, fără să fie stingheriți de protestatari. Printre participanții la acțiunea de pichetare am întâlnit-o pe Fevronia Pogonovski, protestatară venită de la Hâncești.
Noi nu credem, dar vrem că și m-auziți să ne îndeplinească dorințele de noastre. Noi vrem că copiii noștri de acasă ne poți să știi că are mamă și tată, nu bunei și moși și mătuși. Tare greu lăsat să trăiești, tare pensii ne ajunge, lunină nu avem, la boliți ca să duce, nu ne ajunge cu polița, nu ne plinesc nimic, trebuie să avem câte muzunar plin de bănuți, de bani, nu bănuțu, lei mulți, tare greu trăim. De lăsați suntem. Dar și nu a ales guvernanță. Ei se aleg între dânsă. Ei prinesc, ei la paș, louă la paș, le dă câte 1500 de lei, le-a dat cadouri. Dar noi poate nu avem bani să cumpărăm niște boială și două, trei ouă să le boim. Și noi alegem pe dânsă. Noi nu i-am ales. Ei singur între dânsă aleg.
Clădirea guvernului a fost protejată de 3 cordoane de polițiști, majoritatea dotați cu scuturi și bastoane de cauciuc. La vedere erau câteva autospeciale pentru stingerea incendiilor, ambulanțe și un echipaj SMURD. Liderul socialiștilor Igor Dodon a comentat cu ironie mobilizarea la care au recurs autoritățile, insistând că protestul pe care l-a organizat este unul pașnic și simbolic.
În primul rând, pentru mine e straniu că au strâns atâta poliție. Băieți, dar nu avem noi de când să trăim în clădire. Noi am spus foarte clar că protestele noastre vor fi pașnice.
Placatiuc se teme.
Se teme nu la placatiuc, ei tot se tem. Acest guvern care a fost ales în decurs de 6 minute la o comisie și 30 minute în Parlament. Acest guvern care a fost dus să pună jurământul la așa numitul Timofte la ora 11 din noapte. Acest guvern care se teme de opinia poporului. Noi îl considerăm că guvernul Filip este un guvern ilegal. Мы должны добиться того, чтобы эта власть ушла. Поэтому единственный выход в этой ситуации – алегер античипати. Античипати!
Deși pichetarea a fost anunțată de socialiști, nu am văzut în timpul acțiunii oameni fluturând drapele ale partidului. Organizatorii spun că și-au dorit un protest social și nu unul politic. De altfel, printre protestatari am întâlnit susținători ai altor formațiuni politice. Gheorghe Soltanici, de exemplu, spune că a participat până acum la toate acțiunile organizate de platforma Demnitate și Adevăr. Astăzi, precizează el, a protestat nu alături de socialiști, dar împotriva actualei guvernări.
Societățile civile s-au răsculat, le-au înaintat ultimatum, nu ultimatum, dar o rezoluție întreagă de problemele poporului, a dubletale, a mele, plătesc. Și nu depinde, Dodona este usată, noi nu facem politică. Ideile partidului ăsta nu le accept, dar eu sunt de acord cu dânsii că trebuie dat hoții jos. Pe urmă anticipația și ei să-i scop comun.
Domnul Soltan, deci dumneavoastră să înțeleg că nu sunteți susținător al Partidului Socialiștilor, dar...
Eu susțin pe tăți, forțele care îți distingă, îți de dreapta, eu le susțin pe tăți aici, afară de aici la putere. Un birou e dreapta, la alegeri anticipate.
Anticipate,
vrem. Dar de ce ei nu se cetățeni ca mine? Ei nu aerul ăsta răsuflă, nu asta pâine o mănâncă. Sunteți cetățenii noștri. Și scopul e comun, jos hoții de la putere.
La protest am stat de vorbă și cu studenta Daria Colomeț, care mi-a spus că până acum a luat parte la toate evenimentele socialiștilor și chiar își petrece timpul liber în numitul orășel al Victoriei, instalat în fața Parlamentului. Ea se declară convinsă că doar alegerile anticipate pot scoate țara din criză.
Вышли мы сегодня на митинг против правительства. Вы знаете, что у нас в стране в последнее время за последние 4
Протестăm împotriva acestei guvernări care a dus țara în prag de faliment. În ultimii ani este foarte greu să trăiești aici, iar nouă, tinerilor, nu ne convine această situație. Prin proteste încercăm să atragem atenția nu doar guvernanților, dar și a opiniei internaționale. Stând acasă, nu vom schimba starea lucrurilor din țară. Este dreptul nostru să le arătăm funcționarilor că nu ne convine cum ne guvernează. Aici suntem și tineri și bătrâni și oameni de la sate. În regiunile rurale, situația este mai dramatică pentru că tinerii sunt nevoiți să plece peste hotare ca să-și întrețină rudele. Este trist dacă pleacă tinerii, ori ei sunt viitorul țării.
Am деньги, но у нас большой ток молодежи. Значит, в нашей стране нету будущего, а молодежь – это гарант будущего.
În pofida manifestației, ședința guvernului nu a fost perturbată. În deschiderea întrunirii, premierul Pavel Filip a spus că este gata să dialogueze cu protestatarii, fără să menționeze însă când și cum anume. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mai multe asociații de jurnaliști din Moldova s-au declarat gata să adere la o grupare de organizații similare din alte țări, care ar urma să colaboreze la contracararea propagandei rusești. Anunțul a fost făcut la o ședință a Consiliului de Presă la Chișinău, cum veți auzi în relatarea colaboratorului nostru, Nicu Gușan.
Consiliile de presă din 8 state din spațiul CSI au convenit să delege experți pentru un organism transnațional, care va documenta cazurile de propagandă și va sesiza instituțiile internaționale precum OSCE sau Consiliul Europei, care, la rândul lor, vor interveni cu recomandări către guvernele țărilor vizate. Disponibilitatea de a-și coordona acțiunile și-au anunțat-o experți din Georgia, Ucraina, Belarus, Tajikistan, Azerbaijan, Armenia, dar și Rusia. Din viitorul grup va face parte și un membru delegat din partea Republicii Moldova. Asta a decis în ședința sa de astăzi Consiliul de Presă de la Chișinău. Despre atribuțiile grupului de experți și despre speranțele cu privire la acest organism am discutat cu Petru Macovei, secretarul Consiliului de Presă de la Chișinău.
A devenit propaganda o armă atât de puternică încât să fie nevoie de o mobilizare transnațională?
Da, a devenit, din păcate, propaganda tot mai puternică și mai puternică în ultimii ani. Mai mult decât atât, ea s-a extins și ca număr de instituții media tradiționale, posturi de radio, ziare, internet, dar și prin noile tehnologii, prin rețele de socializare, chiar și prin mesaje SMS. Se diseminează acum propaganda informațională. Sigur că lucrurile astea nu pot decât să îngrijoreze, iar inițiativa de a crea un grup de experți care va avea statut de grup transnațional, care va coagula experți din mai multe țări, din fosta Uniune Sovietică, care vor examina cele mai grave situații de propagandă informațională, manipulare și dezinformare, urmărește tocmai scopul de a oferi publicului o analiză pertinentă a acestor cazuri și a servi drept materie primă pentru niște discuții în comunitățile jurnalistice din țările care sunt membre ale acestei inițiative. OSCE și Consiliul Europei sunt foarte interesate să existe asemenea structuri profesionale ale jurnaliștilor care să dezbată problema propagandei și să identifice mecanisme eficiente de contracarare a acestui fenomen.
Ce lecții ar trebui să învețe Republica Moldova din exemplul vecinilor? Mă refer la cazul Ucrainei.
Elementele care au fost utilizate în războiul informațional trebuie să servească de învățătură pentru alte țări. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până acum și ar fi trebuit să se întâmple deoarece Republica Moldova se află în aceeași situație ca și Ucraina. Georgia se află în aceeași situație ca și Ucraina. A avut loc conflicte militare pe o parte a teritoriilor acestor țări, conflicte în care, într-un fel sau altul, a fost implicată Federația Rusă. Iar aceste conflicte militare, război mai mari sau mai mici, au fost acompaniate de o campanie propagandistică care a fost dusă de către instituțiile mass media și nu numai, din Federația Rusă împotriva țărilor corespunzătoare.
Este Republica Moldova protejată în acest sens?
Republica Moldova, din păcate, nu este protejată în niciun fel de efectele nocive ale propagandei. Sunt zilnic cazuri de manipulare informațională foarte gravă, dar și cu elemente de propagandă. Dacă este să vorbim însă la nivel de politici publice, și aici este marea problemă, pentru că spuneam că nu există o strategie de securitate bună a Republicii Moldova. Din câte știu, se discută în această perioadă o altă versiune a strategiei naționale de securitate, care să aibă și o componentă de securitate informațională și comunicațională foarte bine pusă la punct. Și aici ar trebui să lucreze și serviciile speciale și Ministerul Tehnologiei Informațiilor, deci multe servicii publice. Pentru asta însă ar trebui să existe o voință de a face acest lucru.
Cel puțin avem cazuri când jurnaliști străini care au încercat să vină Republica Moldova a fost întorși de la aeroport.
Bun, mai curând niște încercări așa foarte timide ale guvernului de la Chișinău, pentru că nu toate din cazurile când jurnaliștii străini au fost întorși din aeroporturi sau din alte puncte de trecere a frontierei au fost perfect justificate. Aceasta însă nu este nici cât de parte suficient. Până la urmă, nu poți să împiedici accesul unor jurnaliști pe teritoriul țării doar din considerentul că respectivele posturi posturi pe care acești jurnaliști le reprezintă sau sunt delegați de aceste instituții media reprezintă un instrument de propagandă al unei țări sau al alteia. Trebuie să se dezvolte propriile mecanisme naționale de contracarare a acestui fenomen. Trebuie să reacționezi perspicace și foarte operativ la orice minciună care se spune despre țara ta, orice interpretare manipulatorie care este dată de către instituții de presă controlate politic.
Constituirea grupului de experți va avea loc în mod oficial în luna mai în capitala Georgiei, Tbilisi. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Experții de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo, au recomandat guvernului să dea dovadă de mai multă transparență în procesul decizional. Declarația a fost făcută astăzi la o conferință de presă. Reprezentanții societății civile au mai spus că nu sunt mulțumiți de prioritățile de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Cabinetului de Miniștri și cer reforme mai rapide, relatează Natalia Sergeev.
Subiectele discutate astăzi de Cabinetul de Miniștri nu au un impact direct asupra vieții cetățenilor și nu contribuie la soluționarea imediată a problemelor din societate, consideră directorul organizației neguvernamentale Credo, Sergiu Ostaf.
Demersul nostru este că ar trebui să guvernul, într-adevăr, să depună un efort mai mare pentru a avea și cantitativ și calitativ mai multe eforturi în interesul cetățenilor și interesul implementării programului de guvernare. În ceea ce privește măsurile pentru implementarea strategiei de reformare în domeniul justiției, nu găsim niciun subiect pe agenda guvernului. Sunt puține subiecte, da? Deci doar câteva subiecte care sunt în consonanță cu prioritățile programului de guvernare, acordul de asociere sau reformarea justiției. Deci este, eu spune, că sub nivelul așteptărilor.
Sergiu Ostaf a adăugat că proiectele de lege trebuie publicate cu cel puțin 2 săptămâni înaintea ședințelor de guvern, astfel încât membrii societății civile să poată examina conținutul și să poată veni cu sugestii constructive. Cabinetul Filip, investit la sfârșitul lunii ianuarie, în pofida unor proteste stradale de contestare a legitimității executivului, a promis să pună în aplicare un set de măsuri ce ar certifica fidelitatea cursului pro-european. Guvernul și-a anunțat motoul 100 de priorități pentru 100 de zile, procedând imediat la ieftinirea gazului importat și a produselor petroliere. În cadrul unei întrevederi cu reprezentanții Asociației Băncilor din Moldova, prim-ministrul Filip a declarat că unul dintre obiectivele principale ale guvernului este edificarea unui sistem bancar stabil și funcțional în Republica Moldova. Editorialistul Victor Ciobanu de la Ziarul Național consideră că perioada de grație pentru noul cabinet de miniștri este pe sfârșit.
Actualul guvern vine într-o criză profundă, economică, și atunci el are doar două priorități. Stabilizarea sectorului financiar-bancar și restabilirea finanțării externe. Deci, în primul rând, relațiilor cu femeii. Punct. După ce va executa și dacă va reuși cumva într-o sută de zile să facă acest lucru, va fi o performanță extraordinară, după care se va poate discuta, vorbi eventual despre alte priorități. Deocamdată nu putem vorbi despre oricare alte activități atunci când efectiv este un incendiu, vin pompierii.
Europarlamentarul român Andy Cristea, împreună cu președintele Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului European, Elmar Brok, au expediat astăzi executivului de la Chișinău o scrisoare în care au prezentat așteptările existente la nivelul diplomației parlamentare europene. Printre acestea se numără combaterea corupției, eficientizarea justiției independente și investigarea fraudelor comise în sistemul bancar. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
În România, instanța supremă l-a condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare pe comandantul unei închisori din perioada stalinistă. Alexandru Vișinescu, de 90 de ani, fusese condamnat în iulie pentru implicarea directă în uciderea a 12 deținuți la închisoarea din Râmnicu Sărat, dar a făcut apel. Astăzi el a devenit primul așa numit torționar comunist român condamnat definitiv. De la București, Sabina Fati.
În jur de 30 de torționari, comandanți de închisori sau cu răspunderi în lagărele politice din perioada comunistă se află încă în viață și sunt anchetați. După instalarea definitivă a regimului comunist în România, a început o perioadă de epurări dure. Erau vizați nu doar cei care proveneau din familii înspărite sau politicieni interbelici, ci și intelectualii, artiștii, țăranii care se opuneau colectivizării, preoții. Peste jumătate de milion de români au fost închiși din motive politice, cei mai mulți în primii 10-15 ani după instaurarea comunismului. 100.000 au murit în temniță, iar Alexandru Vișinescu este primul condamnat pentru ceea ce s-a întâmplat în urmă cu mai bine de o jumătate de secol. În alta curte l-a găsit vinovat pentru infracțiuni contra umanității în legătură cu abuzurile exercitate asupra deținuților politici și i-a dat o pedeapsă de 20 de ani. Conform rechizitorilor, procurorilor, în perioada 56-63, Alexandru Vișinescu, în calitate de comandant al penitenciarului Râmnicu-Sărat, a săvârșit, cităm, acțiuni și inacțiuni sistematice care au avut ca rezultat persecutarea colectivității reprezentată de deținuții politici încarcerați în acest penitenciar prin privare de drepturi fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestora pe motive de ordin politic. Procesul lui Vișinescu a avut loc datorită insistențelor cercetătorilor de la Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului, care l-au descoperit pe fostul torționar și care în 2013 anunța că a identificat numeroase fapte cu posibile consecințe penale comise de foști angajați ai Direcției Generale a Penitenciarelor din perioada 50-64. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un institut de studii politice de la Londra a dat publicității un studiu despre evoluția relațiilor Alianței Nord-Atlantice cu Federația Rusă. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, ne-a spus că documentul constată creșterea tensiunilor, dar propune și soluții pentru depășirea lor.
Subiectele de dispută generatoare de periculoase tensiuni între Rusia și NATO se vor înmulți în viitorul apropiat, avertizează ultimul studiu al importantului centru de expertiză în chestiunile militare și strategice, European Leadership Network. Studiul se numește Spre un nou echilibru, cum să reducem riscurile noilor direcții militare ale Rusiei și NATO. Bazat la Londra, European Leadership Network e același grup de experți care în ultimii ani au avertizat sistematic în legătură cu riscul uriaș pus de multiplele incidente aeriene care continuă să implice avioane militare rusești și ale țărilor din NATO, în special deasupra Mării Baltice. European Leadership Network avertizase apoi încă de anul trecut că Rusia și NATO s-ar putea îndrepta spre un război autentic. Într-un studiu publicat anul trecut și care a atras proteste oficiale din partea NATO, intitulat Pregătiri pentru ce e mai rău, împing oare manevrele militare ale Rusiei și NATO Europa spre război, organizația atrăgea atenția asupra riscului provocării pus de manevrele militare din ce în ce mai masive lansate de ambele părți. Raportul de atunci avea de altfel o concluzie extrem de brutală. Rusia se pregătește de război cu NATO, iar NATO se pregătește de război cu Rusia. Se atrăgea atenția asupra pericolului pus de întețirea manevrelor militare, de amploarea lor și apropierea din ce în ce mai mult a dispozitivelor militare ale celor două părți, lucruri care pot declanșa primejdioase incidente. În noul său studiu, grupul de experți sugerează o modificare a doctrinei militare a celor două părți pentru a evita o confruntare militară care, pentru moment, rămâne doar de domeniul teoriei. Se mai sugerează mai multă reținere în desfășurarea și amplasarea forțelor convenționale, ceea ce, în realitate, ar sugera o doctrină opusă celei discutate în aceste zile de miniștrii apărării din NATO. Studiul nu consideră așadar că ar fi o idee bună ca NATO să instaleze trupe permanente sau să-și sporească prezența militară în Ucraina și în țările răsăritene, contrar așadar dorinței exprimate insistent de Polonia și de țările Baltice. Recent, organizația a mai analizat și cele două mari seturi de manevre militare, cele rusești din martie 2015, care au reunit 80.000 de militari, în vreme ce exercițiile NATO din iunie 2015, de pe flancul de est, au reunit 15.000 de militari din 19 țări membre și 3 țări partenere. Potențialele slăbiciuni geostrategice ale celor două tabere rămân aceleași. Pentru NATO, partea cea mai vulnerabilă e reprezentată de Polonia și țările Baltice, în vreme ce pentru Rusia, punctele militare slabe sunt mai numeroase, incluzând Crimea, Arctica și toată regiunea de frontieră cu Estonia și Letonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București consemnează astăzi, printre altele, ultimele evoluții ale relației Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Tania Radu.
Ziarul România Liberă informează astăzi pe rezultatul întrevederii de ieri de la Bruxelles dintre ministrul moldovean de externe Andrei Galbur și comisarul european pentru politica de vecinătate și negocieri pentru extindere Johannes Hahn. Republica Moldova nu va primi niciun ban european până ce nu va încheia un acord cu Fondul Monetar Internațional și nu va proceda la reformele prevăzute în acordul de asociere. Pentru această declarație a oficialului european e citat Ager Press, iar pentru cea a ministrului Galbur, Radio Chișinău. Știrea adaugă că Johannes Hahn a sugerat Chișinăului să redacteze o nouă foaie de parcurs, în termeni concreți, nu doar declarativi. Se amintește și că presa de peste Prut a vorbit despre posibila sosire în țară a unei delegații a Fondului Monetar Internațional spre sfârșitul lunii. Site-ul de știri și comentarii ziare.com scrie despre propunerea care urma să fie discutată azi la Bruxelles ca trupe ale Alianței Nord-Atlantice să fie amplasate de-a lungul graniței Rusiei cu estul european. E vorba de un plan al Alianței de a descuraja o eventuală incursiune rusă, posibil atac hibrid destabilizator sau chiar posibilă ocupație de către forțele ruse a unor teritorii din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Bulgaria. Rusia ar trebui să știe că dacă încearcă ceva într-o republică baltică sau în Polonia, România, ori Bulgaria, se va confrunta foarte rapid cu trupe britanice, americane sau germane, a explicat o sursă din NATO citată în articolul de la ziare.com. Chiar și așa, planul reprezintă un compromis. E vorba de batalioane de 500 până la 1000 de soldați care se vor roti periodic, în condițiile în care Polonia a solicitat, scrie ziare.com, 10.000 de soldați americani și armament greu pe teritoriul său cu caracter permanent. În România se apropie momentul numirii unor noi procurori șefi. La parchetul general, Tiberiu Nițu a trebuit să demisioneze și este deja sub anchetă penală. Șefei de la Direcția Națională Anticorupție, Laura Codruța-Căveși, îi se încheie în curând mandatul. Ioana Ene Dogioiu comentează pe site-ul ziare.com minusurile procedurii de desemnare a procurorilor generali. Regulile și criteriile sunt prea generale. E prea mult loc pentru opțiune politică în aceste desemnări, arată jurnalista. De admitere, aspectul e semnalat constant și în rapoartele de monitorizare pe justiție ale Comisiei Europene încă din 2013. Ioana Ene Dogioiu ajunge în articol și la aspecte particulare. Actualul ministru de justiție, Raluca Prună, care are prerogativa de a propune procurorii generali, are drept consilier un magistrat cu imagine tulbure. Grațiana Isac, scrie Ioana Ene, a fost destituită pentru incompetență de fostul ministru de justiție Monica Macovei dintr-o poziție de conducere pe care o ocupa în organismul antimafia, și anume DICOT. Nu peste mult timp însă, Grațiana Isac îl consilia pe ministrul social-democrat al justiției Robert Kazanciuk. Ar avea, scrie aceeași jurnalistă, mare influență și asupra actualului ministru, Raluca Prună. Sper ca doamna ministru să înțeleagă că numele procurorilor pe care îi va propune anul acesta vor da esența mandatului domniei sale, scrie comentatoarea. Dar misiunea nu e tocmai ușoară. Prin mediile politice, cităm din nou, zburdă deja un nou consemn informal venit din străfundurile sistemului. Nu avem nevoie de încă un DNA și la parchetul general. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Toate instituțiile din subordinea Consiliului Regional Glodenii au fost asigurate cu salarii pentru luna decembrie a anului precedent, la sfârșitul lunii ianuarie. S-a făcut acest lucru cu întârziere din cauza unei programe introduse recent în sistemul bugetar, anume însușirea acesteia, a și luat din timp. Angajații secției situații excepționale Glodeni au întreprins controle prin instituțiile preșcolare și preuniversitare depistare, de alimentație publică, într-o depistare și înlăturare a încălcărilor, de folosire a buteliilor cu gaz lichifiat. În 4 grădinițe de copii se mai folosește gazul lichifiat la prepararea bucatelor și au fost luate măsuri de izolare a buteliilor. Satul Ciciule are ceva ce nu există nici într-un sat din Raiona Vlodeni. Ciciulenii au o fabrică de prelucrare a miezului de nucă, o noutate și o inovație ultimilor 10 ani. Firma Fernuci Sireleș a început activitatea în iulie 2011. Peste 4 ani, adică doamna trecută, nucarii au dat primul rod. Copiii de la gimnaziul Ciuciulea nu au cantină în nou local și iau masa într-o cățărea acomodată din școala veche de peste 100 de ani.
A fost Maria Focșa. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.